ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს, რადიო თავისუფლების მსმენელებს. მარათონი უფრო და უფრო მეტ დროს დაუთმობს მომავალი წლის რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშებისათვის ქართველი სპორტსმენების მზადების მიმდინარეობას, ჩვენ ცნობილ ოლიმპიურ ჩემპიონებსა და პრიზიორებს. ერთი სიტყვით, ოლიმპიური თემა ყველაზე აქტუალური გახდება, მით უმეტეს რომ კარს მოგვადგა ბაქოს ევროპული თამაშები, რეალურად ხომ ესა ჩვენი კონტინენტის პირველი ოლიმპიური თამაშები. დღეს ძიუდოთი დავიწყებთ და მეთანხმებით, რომ როგორც ყოველთვის ყველაზე აქტიურები ტრადიციულად ძიუდოისტები არიან და ახლა საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ირაკლი უზნაძეს გავესაუბროთ. თუ შეიძლება რამდენიმე წუთს აგართვებთ და მინდა გკითხოთ ჩვენი ძიუდოისტების მზადების შესახებ. წელს ჩატარებულმა ტურნირებმა რა გაჩვენათ? შეცვალა თქვენი გეგმები თუ ყველაფერი გრძელდება ისე როგორც გსურდათ?
მოგესალმებით, რაც შეეხება ჩვენი მზადების შესახებ, მოგეხსენებათ პირველი ოფიციალური შეჯიბრი უნდა ყოფილიყო ევროსპორტობა, რომელიც გადატანილი იქნა ბაქოს ევროპული თამაშების გამო და აქედან გამომდინარე ჩვენი გეგმებიც რამდენიმე ცნობილი შეიცვალა. ვიმზადებით ახლა ბაქოს ევროპული თამაშებისთვის ყველაფერი მიმდინარეობს წინასწარი გეგმით გათვალისწინებით. ახლა ხან დაუბრუნდით ჩვენ ორიაში, საიდანაც სადაც გავიარეთ ერთიანი შეკრება, ისინი დაუბრუნდით სამ ეტაპად. ერთი გუნდმა იჭირავა ხორვატიის გრან-პრი, მეორემ ბაქოს გრან-სლემი, ხოლო სამი სპორტსმენი ეხლაც აგრძელებს კორეაში მზადებას. გუნდი საკმაოდ კარგ ფორმაში იმყოფება და იმედია, რომ ბაქოს თამაშებზე პარკსეთექს ვაჩვენებთ, დავდგებით 9 სპორტსმენით, აგრეთვე მივიღებთ მონაწილეობას გუნდურ შეჯიბრში. რაც შეეხება გამვლინ ტურნირებს, იყო დადებითი მომენტებიც და უარყოფითიც. უარყოფითი მომენტებს რაც შეეხება მოხდა გაანალიზება ამ შედეგების და იმედია, რომ ბაქოს ევროპული თამაშებისთვის გამოსწორებული იქნება, გამოჩნდნენ ახალი სახეები და იმედია, რომ ისინიც მომავალში ხერხულად ჩაანაცვლებენ ამჟამინდელ ლიდერებს.
თუ შეიძლება მითხარით, აი ლაშა შავდათულად შვილის გამოსვლაზე მან წონაც შეიცვალა, კარგი შტაბეშტილება დატოვა, გაიმარჯვა კიდეც ხო ერთ ტურნირში და რა სიტყვით, მის პერსპექტივაზე რა სიტყვით?
როგორც მოგეხსენებათ, ლაშა უკვე წონა შეიცვალა და საკმაოდ კარგი შედეგით აჩვენა წელს, მან მოიგო ხორვატიის გრან-პრი. ლაშა მოგეხსენებათ, რომ პროფესიონალთა მიმართული ამ სპორტის სახეობისაც და აქედან გამომდინარე ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, იგი მალე დაიმკვიდრებს 73 კილოშიც აბილს. მან გაიარა საკმაოდ რთული ეტაპი იქიდან გამომდინარე, რომ წონის შეცვლის შემდეგ მიიღო რამდენიმე ტრავმა, მაგრამ ამ ეტაპზე იგი კარგ ფორმაში იმყოფება და იმედია, რომ ოფიციალურ შეჯიბრზეც კარგ შედეგს გვაჩვენებს.
ბაქომდე არის მაროკო, ხომ არ ვცდები მე მაროკოში გამგზავრება?
მაროკოს შეჯიბრს ეწოდება მასტერსი, სადაც სოფლიოს 16 უძლიერესი სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას, სადაც იქ სპორტსმენს არ შეუძლია მონაწილეობა თუ საერთაშორისო ფედერაციამ არ დათანხმება და პირველ 16 უში არ იყო. აქედან გამომდინარე ძალიან უძლიერი შეჯიბრია. ჩვენი სპორტსმენები მოხდნენ 9 სპორტსმენი, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, მარგიანმა ბაქოს გრან-სლემზე ფინალში გადასასვლელი ტრავმა მიიღო და ფინალი ვეღარ იჭიდაო. თბილისში დაბრუნების შემდეგ ექიმთან გამიარეთ კონსულტაცია და გადაუწყვიტეთ, რომ ამ შეჯიბრში არ მიიღოს მონაწილეობა. აქედან გამომდინარე 8 სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას, 8 სპორტსმენი მოხდა და 8-ვე მიიღებს. ეს იქნება ყველა ტურნირი ოფიციალურ შეჯიბრებამდე და აქედან გამოვიტან დასკვნებს, ვინ როგორ ფორმაშია და ვის რა ჭირდება და დარჩენილ ერთვეს მზადებისთვის ამას გამოვიყენებს.
ეხლა ცოტა ნაადრევი კია ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ არ შემიძლია არ კითხოთ, ბაქოს შემდეგ როგორ გაგრძელდება რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშებისათვის მზადება ამ წელს ყოველ შემთხვევაში?
მოგეხსენებათ, ბაქოს თამაშების მერე ჩვენ ორ თვეში მსოფლიო ჩემპიონატი გვაქვს და აქედან გამომდინარე ჯერ მსოფლიო ჩემპიონატის დროს გავაგრძელებ მზადებას. ძალიან რთულია ორ თვეში ორი ოფიციალური შეჯიბრის შედავლა, მაგრამ ამ ეტაპზე ეგრეა. ბაქოს თამაშების მერე გავაგრძელებთ მსოფლიო ჩემპიონატისაც, რომელიც ყაზახეთში გაიმართება, ხოლო მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების მერე ფაქტიურად უკვე ძალიანად გადავერთვებით რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების მზადებისათვის.
დიდი მადლობა, გისურვებ წარმატებას, კარგად მომზადებად ჯერ კარგ გამოსვლას მაროკოში და შემდეგ ბუნებრივია ბაქოში და შემდეგ ასე მთელი წლის განმავლობაში. დიდი მადლობა.
კიდევ მადლობა თქვენ და მადლობა რომ დაინტერესეს ჩვენი სპორტის სახეობით. მადლობთ.
ჯიუდოის ნაკრების მთავარ მწვრთნელს ირაკლი უზნაძეს, ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონის ლაშა შავდათუაშვილის ამბები იმიტომაც გამოვკითხე, რომ ამ ახალგაზრდა ჯიუდოისტისაგან კიდევ არაერთ გამარჯვებას მოელიან გულშემატკივრები. ახლა კი მოსკოვის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონს, მსოფლიოს, ევროპის, საკავშირო ჩემპიონატებსა და დიდ საერთაშორისო ტურნირებში არაერთგზის გამარჯვებულსა და რეკორდსმენს ქეთევან ლოსაბერძეს შევხვდეთ. ქალბატონო ქეთევან, მოგესალმებით, მოხარული ვარ, რომ ისევ შევხვდით ერთმანეთს ამჯერად უკვე რადიო თავისუფლების სტუდიაში. დიდი ხანი არ გვისაუბრია. მე მგონი რადიოსმენელებს ძალიან ესიამოვნება თუ რამდენიმე ეპიზოდს შევეცდებით, რომ ერთად გავეხსენოთ. იყო თქვენ ბიოგრაფიაში ეპიზოდი, როცა თქვენი შვილდი დაუთმეთ თქვენ მეტოქეს. ჭეშმარიტება როგორ იყო, აი გითხარით თუ შეიძლება.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიოსმენელებს. დიდად მოხარული რომ ვარ, რომ იხსენებთ ვეტერან სპორტსმენებს. მოსკოვის ოლიმპიურ თამაშებთან ძალიან ბევრი მოგონება მაკავშირებს. მე კანდიდატად ვითვლებოდი ოლიმპიურ თამაშების, თუმცა ძალიან ძნელი იყო მოხვედრა, იმიტომ რომ მაშინ გამოდიოდა ორი ქალი და ორი ვაჟი ყველა ქვეყნიდან. ვემზადებოდით ნაკრების შემადგენლობაში დაახლოებით 5-6 გოგონა, რომელთაგან ერთი ფავორიტი უკვე იყო ნატალია ბუტუზოვა. დანარჩენები თითქმის ყველანი ტოლდალოვანი სპორტსმენები ვიყავით, მაგრამ მე მაინც სტაბილურობით ჯობდი სხვას, თორემ ზოგიერთ შეჯიბრებზე ისინი იმარჯვებდნენ, ზოგიერთზე მე, მაგრამ ოლიმპიური თამაშების დაწყების წინ ჰარჩევანი მაინც ნაკრების ხელმძღვანელობამ ჩემზე გააკეთა. რაც შეიძლება იმ მომენტს ჩემი მშვილდის დათმობის შესახებ, მე მქონდა ჩემი საკუთარი მშვილდი, ძველი, ასე რომ ვთქვათ, გამოცდილი და რომლითაც ვაპირებდი ოლიმპიურ თამაშებზე გამოსვლას, მაგრამ ჩვენ ნაკრების წევრებს ყოველწლურად გვეძლეოდა ახალი იარაღი. ეს იყო ამერიკული და იაპონური იარაღი და ნაკრების ყველა წევრს დაგვირიგეს. Ну, რა თქმა უნდა, მეც მომისადა გეს და როგორც სადადარიგო იარაღი, ისე ითვლებოდა ჩემთვის. მაგრამ ტაშკენტელ გოგონას, ოლგა როგოვას, რომელსაც ასევე გადასცეს იარაღი, არ მიესადაგა ის თავის იარაღი და მოსინდა ჩემი იარაღი და ის ძალიან კარგად წავიდა მისთვის. მიუხედავად იმისა, ვაცნობიერებდი რომ იყო ჩემი კონკურენტი და შეეძლო მასაც ნაკრებში ჩემი ადგილი დაეკავებინა, მე რა თქმა უნდა თავს უფლებას ვერ მივცემდი, რომ ჩემი იარაღი მისთვის არ გადამეცა.
საერთოდ ახლა თქვენ ახსენეთ უკვე ორი თქვენი მეტოქე და მე კურში თითქოს აი ეხლა ჩამის მისი სახელი და გვარი ტაჯიკი ზებინისო რუსტამოვა იყო ესეთი, ხო მართალი?
ვარცხები. რა თქმა უნდა, არა, ზებინისო რუსტამოვა კი ძალიან მეგობრობდი განსაკუთრებით ზებინისო რუსტამოვასთან. რაღაცნაირი ისეთი თვითონაც ისეთი გახსნილი გოგონა იყო და გულკეთილი, ვიცი, აი ჩვენი გული გულთან და სული სულთან უფრო ახლო იდგა ერთმანეთთან. რა თქმა უნდა, სხვებთანაც მეგობრობდი მე. თითქოს ყველა მიყვარდა და ჩემ მეტოქეებად არ თვლიდი, უბრალოდ მეგობრებად თვლიდი და რატომაც მეგონა რომ ისინი ასე ფიქრობდნენ ჩემზე.
ის ეპიზოდიც მოყევით ერთ მახსოვს, აი ოლიმპიადა რომ დამთავრდა, თქვენ გაიმარჯვეთ, რომ მოვიდა ერთ-ერთი სპორტსმენი თქვენთან.
ოლგა როგოვა, რომელსაც უნდა და ნაკრებში ჩემი ადგილის დაკავება და ნატალია ბუტუზოვა.
რომელსაც თქვენ დაუთმეთ?
შვილდი.
შვილდი,
დიახ. დიახ. და ნატალია ბუტუზოვა წარმოშობით ორივენი ტაშკენტიდან იყვნენ. ნატალია ბუტუზოვა გადავიდა შემდეგ მოსკოვში და იქ ვარჯიშობდა, იქ გამოდიოდა. ოლგა როგოვა დარჩა ტაშკენტში. და აი დავის შემდეგ თუ იმ საკონტროლო სროლის შემდეგ როცა მე გავიმარჯვე ოლგა როგოვაძე და დავრჩი ნაკრების სრულუფლებიან წევრად, მე რაც მოხდა ვიცით რომ გავიმარჯვე ოლიმპიადაზეც, ნატალია ბუტუზოვა რომელიც პირველ ნომრათვლი და ყველა და ეგონა ყველას რომ ის გაიმარჯვე და მოვიდა ჩემთან, რა თქმა უნდა გულდაწყვეტილი იყო რომ თვითონ წააგო, მაგრამ ასეთი რამ მითხრა რომ კიდევ კარგი შენ გაიმარჯვე გილოცავ სულით და გულით, ოლგა როგოვა რომ ყოფილიყო ნაკრების წევრი და მას მოიგო, ალბათ თავს მოვიკლავდი.
ეს ქალებში მოდის რომ ჩა.
ხო, აი იქედან მოდიოდა მათი კიშპობა ტაშკენტიდან და ერთმანეთზე უკეთესათვლიდნენ ერთ თავს.
ნო, გასაგებია. რა მაინტერესებს ახლა მოსკოვის ოლიმპიურ თამაშებზე? უმძიმესი პაიქრობა იყო, ხო მართალი? მითუმეტეს რომ ამინდმაც არ შეგიწყოთ ხელი, ეს ცნობილი ამბავია, პრესა წერდა და მართლა სიმძიმე იყო, გამოდგა ეს შეჯიბრება.
საერთოდ ოლიმპიური თამაშების ვერ შეადერებ ვერც ერთ შეჯიბრებას, ის იმდენად რაღაცნაირად სხვანაირი შეჯიბრია, ფსიქიკურადაც, ფსიქოლოგიურადაც, გარემო პირობებითაც სხვანაირი. მე ახლა ყოფილვარ ოლიმპიურ თამაშებზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე, ევროპის ჩემპიონატზე, აი განსხვავებული შეჯიბრება, რაღაცნაირად გრძნავს და რაღაცნაირად სტიმულს გაძლევს. ერთდროულად ეს რა დავარქვა ამას არ ვიცი. რაც შეეხება მოსკოვის ოლიმპიურ თამაშებს, პირველი სამი დღე ჩვენერი ამინდი იყო, მეოთხე დღესაც და თითქოს არ საიდან გაჩნდა ცალზე ღრუბელი და წამოვიდა კოკესპირული წვიმა. მე ახლა ოლიმპიურ თამაშების გამოცდილება ნამდვილად მქონდა, მონაწილეობდი მიუნხენის ოლიმპიურ თამაშებში 1972 წელს და
მეოთხე ადგილია იღეთ.
დასანანი მეოთხე ადგილია ვიღე იქ ჩემი მწვრთნელი, ნაკრების მწვრთნელი არსენ ბალოვი ამბობდა რომ ქეთევანმა ოქრო დაკარგა, ვერცხლი დათმო და ბრინჯაოს სულ გაასაჩუქრაო, იმიტომ რომ აი ის ბოლო მომენტში ეს ოთხეული, პირველი ოთხეული რიგრიგობით ვიკავებდით ადგილებს, ხან მე ვიყავი პირველი, ხან გაბჩენკო, ხან უილბერი, ხან შიდლოვსკა პოლონელი, აი ეს ისე ტრიალებდა ეს რომ ბოლო მომენტამდე ვერავინ ვერ იტყოდა ვინ გაიმარჯვებდა. მეც მესამე ადგილთან ერთი ქულით წავაგე. 2460 ქულიდან ერთი ქულა არაფერი არა. Ну, ეს იყო ალბათ ბედი და ასე მოხდა.
რაც შეეხება მოსკოვს,
ну, გარკვეული გამოცდილება მქონდა. თან ფიქრობდი, რომ ну, თუ ახლა არა, მაშინ როდის დაამტკიცებ შენს ნიჩ დავა თუ რა ქვია მას სიძლიერეს და ღმერთსაც თხოვენ და ხმარება. მართალი გითხრათ, მაშინ კომუნისტები ვიყავით, მაგრამ და აი წვიმის დროს გავედით ერთდროულად, ვისროდით მე და ნატალია ბუტუზოვა, როგორც გითხარით ის ფეხდაფეხ მომდევდა და შეეძლო გადაესწრო ნებისმიერ მომენტში, დავდექით ერთდროულად ცეცხლის ხაზზე, იმას ვერ ვიტყვი რომ განსხვავებული პირობები ჰქონდა ჩვენ სროლის და გავისროლეთ სამი ის არის 30 მეტრიანი დისტანციაზე იყო, თან ვხედავთ ახლა 30 მეტრიანი დისტანცია ისე შორს არ არის, გავაკეთე 10-10-9. ეს ძალიან საუკეთესო შედეგია კარგამიტშიც კი და ნატალია 8-7-7 და ეს უკვე ვსო, მე ვთქვი რომ უკვე ეს უკვე გამარჯვება ადგუნებაში ვიფიქრე.
მე ვიცი რომ საკმაო მძიმეა შვილდი და მე გრძელდება ძალიან დიდხან, ხო, 4 დღის განმავლობაში და 6-7 საათი, ხო, ყოველი დღე.
ფიზიკური დატვირთვა ძალიან მძიმეა და არა მარტო ფიზიკური, გონებრივი დატვირთვა ძიდია, იმიტომ რომ სტრესია დიდი, ყოველ წუთ შეიძლება რაღაც მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო ჩვენ თავზეც არა ვართ დამოკიდებული ხარ იარაღზე, ამინდზე, ოდნავი ცვლილებაც კი იქ ცვლილებაც იწოს, ტყვიასაც კი ამინდის პირობები რაღაცნაირად უცვლის შედეგს და მით უმეტეს ისარს, ამ ხელა ისარს ხო მოქმედებს. თვითონ წონი, თვითონ მშვილდი არ არის მძიმე, მაგრამ რომ ამორტიზატორები იკეთება რკინის ამ ვიბრაციის ჩასახშობად და ეს საკმაოდ მძიმეა, 5-6 კილო ალბათ გოგოებისთვის და უფრო მეტი ბიჭებისთვის, ხელში მარცხენა ხელით გვიჭირავს, ხოლო მოზიდვის ძალა რითაც ლამბს მოვჭიმავთ ხოლმე და მერე ის არ უნდა გავისროლოთ, ეს გოგონებში დაახლოებით 17-18-19 კილო და ბიჭებისთვის კიდე უფრო მეტი გძელ ისრებს მარობენ, ისინი 24 კილომდე შეიძლება იყოს და ეს საკმაოდ შრომატევადი არის, მით უმეტეს როცა რამდენიმე საათი ვარჯიშობთ და შედიბრებას დაახლოებით 5-6 საათი გრძელდება. Ну შეცვენებით რა თქმა უნდა დისტანციიდან დისტანციამდე, მაგრამ მაინც საკმაოდ მძიმე შრომა აწევთ.
თქვენ რომელ დისტანციას უფრო გიყვარდათ? Ну სულერთი იყო თქვენთვის პრაქტიკული.
საერთოდ ნებისმიერი დისტანცია არაუშავს გამოდიოდ, მაგრამ საკმაოდ მტკიცედ და კარგად გამოდიოდი 50 მეტრიან დისტანციაზე. ეს რთული სასროლია, იმიტომ რომ სამიზნის ზომა იგივეა რა 50 მეტრიან დისტანციაზე და მანძილი რა თქმა უნდა თითქმის ორმაგია, 50 მეტრი და აი მსოფლიო რეკორდებიც მანდ მაქვს დამყარებული და დარბაზში მსოფლიო რეკორდი ორჯერ, ოლიმპიური რეკორდიც იყო კი ეს, მაგრამ დღეისთვის ეს რეკორდი იმდენად აღარ ითვლება, რადგან შეიცვალა შეჯიბრის ფორმატი. საერთაშორისო ორი ვარჯიშით გამოდიოდით, ეს გრძელდებოდა 4 დღე და საერთო ჯამი ქულათა ვისაც მეტი ქონდა ითვლებოდა გამარჯვებულად. დღეს უფრო სანახაობითი გახდა და ტელევიზიისთვის ხელმისაწვდომი, აღარ ჭირდება სხვადასხვა მანძილებზე დგომა გადამღებ ჯგუფს და მხოლოდ და მხოლოდ 50 მეტრიან დისტანციაზე ტარდება ოლიმპიური თამაშები.
ტელევიზიისთვის კარგი გახდა და სპორტსმენებისთვისაც უფრო იოლი გახდა.
იოლი გახდა, დიახ, მაშინ უფრო ძნელი იყო თქვათ 70 მეტრიან და 60 მეტრიან მანძილზე ერთად იგივე სამიზნე იყო და რაღაცნაირად ძნელად გადადიოდი, გადმოდიოდი, უკან როცა ბრუნდებოდით მეორე მესამე დღეს. ეხლა უფრო შედარებით იოლია, მაგრამ იოლი არ არის, იმიტომ რომ შედეგი ძალიან გაიზარდა მასთან შედარებით, რაცაც ჩვენ იმ პერიოდში ვისწროდით, იმიტომ რომ დაიხვეწა ტექნიკურად, მეცნიერულად, თვითონ იარაღი, მშვილდიც, ისრებიც, მასალა, რისკადაც ეს კეთდება, სისწრაფე მეტი აქვს, გასროლის ძალა მეტი აქვს ისარს და ნაკლებად მოქმედებს გარემო პირობები და უფრო დიდი შედეგები მყარდება.
ახლა მინდა გითხოთ თქვენ ცნობილ ცნელზე, პირველ ცნელზე, ბატონ შალვა ჯაშიაშვილზე. მე მახსოვს თქვენი სახელი და გვარი და ბატონ შალვა სახელი და გვარი ერთდროულად დაიწერა გაზეთში ლელოში, რომ ქუთაისში გამოჩნდა ესეთი ნიჭიერი გოგონა და მისი მწვრთნელი. აი ეს პერიოდი მინდა რომ გაიხსენოთ, როგორ დაიწყეთ, ესე იგი ეს სახეობა რა, რამგი ბიძგათ? ეზოში ხო არ ისროდით? აკეთებ და ალბათ
ეზოში ბავშვებაში ყველანი ვისროდით სოფელში. თხილის ჯოხიდან მომე უფრო ძმები მყავდა და
ისაც ბიძგან აკეთებდით?
თხილის ჯოხისგან, თვითონ და თვითონ უფრო მსხვილი ჯოხისგან შილს ვაკეთებდით და თოკს გავაბამდით და ვისროდით კონსერვის ქილებზე ან რაღაცას ჩვენ თვითონ ქაღალდს დავდებდით და ისე, რა თქმა უნდა, ბავშვები ბავშვებში ამას არ მგონია ვინმე, რომ იშვიათაც ვისაც სოფელში უცხოვრია, ყველა გაიხსენებს თავის ბავშვობას და იტყვის, რომ ზიასე ხდებოდა. მაგრამ
თქვენ გადმოხვედ მე ქუთაისში სასწავლებლად, ხო, სკოლაში?
კი, ქუთაისში სკოლაში, ქუთაისში დავამთავრე და საკმაოდ კარგად, მაგრამ ექიმობა მინდოდა მართალი გითხრათ, მაგრამ აღიღე არა ოქროს მედალი, ვერცხლის მედალი მომცეს და რაღაცა გული გამიტყდა და ჩავაბარე იქვე ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. მათემატიკაც ძალიან მიყვარდა და მათემატიკის ფაკულტეტზე. და რაც შეეხება მშვილდოსნობას, ჩემს მოხვედრას, ჩვენ თავდაპირველად საწყისი ლექციები ყველას ერთად გვიტარდებოდა
ინსტიტუტში,
რა თქმა უნდა, უკვე 17 წელს ვიყავი მაშინ. Да, ერთ-ერთ ასეთ გაერთიანებულ ლექციაზე ფიზიკოსებს, მათემატიკოსებს ერთად გვიტარდებოდა ეს გაერთიანებული, ну, ძლეოსნობის შესახებ ლექციებს გვიკითხავდნენ და საერთოდ სპორტის ისტორიის შესახებ.
Შემოვიდა
საკმაოდ ხანდაზმული ადამიანი ფორმაში,
სამხედრო ფორმაში.
სამხედრო ფორმაში, დიახ, რაღაც ჯოხი ეჭირა ხელში და ის არის, ну, ახლა ცხადია, რობინ ჰუდის ნახული გქონდა და გაგონილი და ბაშიაჩუკის ყველას ნახული გქონდა კინო და მივხვდი დროეც იყო მშვილდი და ის არის და რა აგვარჩია რამოდენიმე გოგონა. მოგვაჭიმინა მშვილდი, კლავის სწორე გაგვიზომა, თვალის სწორე აი ეს რაღაცა ცერათითით და აღნაგობად აი ფიატი გოგონა აგვარჩია და დაგვიბარა რომ ყოველ ფიზკულტურის გაკვეთაზე ველო პედაგოგური ცდის ქვემოთში სადაც ყიცრულა მიმდინარეობდა, თურმე იყო მშვილდოსნობის სექციაც გარკვეულ საათებში. დავდიოდით ჩვენ გოგონების ხან ვიპარებოდით და დახვდებოდა შალომასწავლებელი და დაგვიჭერდა და წაგვიყვანდა სავარჯიშოდ. ფიზკულტურის საათებში მეცადინეობდით. მაგრამ იმავე წელს 1967 წელი იყო და რა დრო გასულა მას შემდეგ ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი ქუთაისში დინამო სტადიონზე, იქ ჩვენ ცისთან გვერდით მდებარეობდა და იქ ზოგჯერ გარეთ იქ ვარჯიშობდით ხოლმე და გავიმარჯვე მაშინ. ხო, საქართველოს ჩემპიონი და მას შემდეგ რამდენჯერაც მივიღე საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობა, ნუ რა თქმა უნდა გავხდი. თან ის მოხდა, რომ შეიტანეს ფილდოსნობა ოლიმპიური თამაშების
პროგრამაში
1972 წლიდან და რესპუბლიკებმაც და საბჭოთა კავშირი იყო მაშინ ჩვენი ერთიანი ქვეყანა მეტი ყურადღება მიაქციეს ამ სპორტის განვითარებას. თუმცა მანამდე არ ქონდა მშვილდები, არ ქონდა ისრები, თვითონ ეს შალამასწავლებელი დადიოდა ავეჯის ქარხანაში და აკეთებინებდა ისრებს ხისგან, გამოხარშული ხისგან.
ხდები მართლა ინდაურისი ხო?
რა თქმა უნდა.
ქუთაისში ახლა ინდაური არ გამოილევა.
ინდაურები ყავდათ იქ ახლა ჩვენთან არც ვიცი თბილისში როგორ არის, მაგრამ მაშინ ქუთაისში ცოცხალი ინდაურები ეყიდებოდა და ვაჭრიდით ფთებს.
აჰა.
დავდიოდით ბაზარში გოგოები და მე ხუმრობდნენ ხოლმე შალვაჯაშიშვილის თავის გოგონები დრო გამოჩდება, ქალები ინდაურებს კაბისქოშ მალავენ. გაკრეჭილი ინდაურები მე ნაკლებად ფასობსო. ასე წვალებით მივაღწიეთ 70 წლამდე და მაშინ მოგცეს ინგლისური მშვილდი, ახლა დასაკეცი მშვილდებია და მაშინ ერთიანი დიდი ჯოხი მშვილდები იყო და ემეთი დავდიოდით აქეთ იქეთ, საკმაოდ უხერხული სატარებელი იყო და დავიწყეთ მზადება. 71 წელს ჩატარდა სპარტაკიადა და 72 წელს მე ოლიმპიურ თამაშები. შალომასწავლებელი თვითონ იყო მსროლელი, სამხედრო როგორც სამხედრო მსროლელი იყო და სროლის ტექნიკა და სროლის ტაქტიკა და ეს ყველაფერი იცოდა და შულდოსნობაში თვითონ გაერკვა, თვითონ ისწავლა, დაინტერესებული ადამიანი ყველაფერს მიაღწევს და მე ჩვენც გვასწავლიდა.
აჰა.
ძალიან თბილი მამობრივი ურთიერთობა ჰქონდა ჩვენთან, სტუდენტებთან, მოსწავლეებთან. არის ძალიან თბილად ვიგონებ ხოლმე ესეთი ადამიანი იყო.
აა ძალიან სასიამოვნოა. კაბოდო გადავდეთ, ახლა რა უნდა გითხოთ? იმ დინამო სტადიონზე ქუთაისში ჩატარებული ჩემპიონატის მერე ახლა რომ დათვალოს კაცმა, რა ვიცი, რამდენი ტურნირი გაქვთ მოგებული, მაგრამ მე აი მახსოვს და ამას წინათაც სადღაც წავაწყდი რომ იხსენებდნენ თქვენ გამარჯვებას იტალიაში ამბროზიანოში, სადაც ქალები და კაცებიც გამოდიოდნენ. ეგ როგორ იყო ახლა? შეჭიბრება რა სახით მიდიოდა? ჯერ კაცი ისროდა, მერე ქალი თუ საძალკე ისროდით? როგორ?
არა, არა. შეჭიბრება ჩვეულებრივად მიდიოდა. მამაკაცების სექტორი ცალკე იყო და კაცების სექტორი, ქალების სექტორი ცალკე. უბრალოდ ეს მაშინ და ახლა არ ვიცი. ერთადერთი შეჭიბრება იყო, სადაც გამარჯვებული ქალებსა და ვაჟებს შორის ერთი იყო.
აა, შედეგის მიხედვით.
შედეგის მიხედვით. დღეს ახლა ქალთა ჩემპიონატი ოლიმპიურ თამაშები ცალკე ტარდება და ცალკე მედლები თამაშდება, ვაჟების ცალკე და ყველა შეჯიბრი ასია და იქ გამარჯვებული იყო ერთადერთი, ეს იყო ქალებსა და ვაჟებს შორის საუკეთესო შედეგიც მქონე. იმ შეჯიბრებაში მონაწილეობდა, რა თქმა უნდა, ძლიერი გუნდები სხვადასხვა ქვეყნიდან, ეს საერთაშორისო შეხვედრა იყო და
ტრადიციული
ამბროზიანოს ჩემპიონატი ეწოდება და იქ ცნობილი იტალიელი მსროლელი ასეთი სპიგარელი გამოდიოდა, რომელსაც ორი წლის ზედიზედ ჰქონდა ეს ჯილდო მიღებული და თუ კიდე მოიპოვებდა ამ ჯილდოს უკვე სამუდამოდ გადაეცემოდა, ვერცხლის დიდი კოლიე იყო პრიზად დადგენილი. Ну, мохта ისე რომ ვაჯობებ სპიკერს.
კი, პირველი ქალი იყავით, რომელსაც გაიმარჯვეთ
მაშინ. დიახ, მაშინ პირველი ქალი ვიყავ. მე შემდეგ წელს თუ ორი წელს შემდეგ ნატალია ბუტუზოვამ გაიმარჯვა.
როგორ შეხვდა? პიგარელი დაბარცხა.
ძალიან ეწინა, იმიტომ რომ მესამე დრო გაიმარჯვა უკვე ამ პრიზის პრობელი იქნებოდა, ეს გარდამავალი პრიზი იყო და მხოლოდ მას ეძლეოდა სამუდამოდ. ვით სამჯერ ზედიზედ მოიგებდა. მაგრამ მაინც მე იტალიელი ჯენტლმენი ვარო და მოვიდა და მომილოცა.
აჰა, ძალიან კარგი. ეხლა თქვენ თუ გაქვთ იმის დრო და საშუალება, რომ თვალყური ადევნოთ ჩვენ უშუალოდ, აი ჩვენი ქართველი ახალგაზრდა მსროლელები, მე ვიცი რომ თქვენ აქტიურად იღებდით მონაწილეობას შვილდოსტოვის ფედერაციის საქმიანობაში პრეზიდენტიც იყავით, ხო მართალია? აი ამის შესახებ ძალეთ აი პერიოდის და ეხლა რას როგორ უყურებთ ამ ქართველ მსროლელებს?
წლების, ხო, წლების მანძილზე მშვილდოსნობის და სროლის ფედერაცია ერთად იყო და მე მშვილდოსნობა ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ გამოგვეყო ეს ცალკე ფედერაციად, ეს 2002 წელს მოხდა და მაშინ მშვილდოსნობა ამირჩიეს პრეზიდენტად. 3-4 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდი, საკმაოდ ძიმე წლები იყო, ეკონომიურად ქვეყანას ძალიან უჭირდა და რომ არა ბადრი პატარკა შვილის დახმარება, არ ვიცი როგორ გავძლებდით, როგორ გავიდოდით ასპარეზზე, როგორ ვიასპარეზებდით. ძალიან დაგვეხმარა, მივიღეთ მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილეობა 2003 წელს, სადაც გათამაშდა 2004 წლის ლიცენზიები ოლიმპიურ თამაშების. ჩვენ თითქმის ყველა ოლიმპიურ თამაშებზე მონაწილეობთ. სამწუხაროდ მხოლოდ ორი მედალი გვაქვს, ეს საბჭოთა დროს მოპოვებული, ერთი ჩემი ოქროსი და მეორე ბრინჯაო ხათუნაქვრივიშვილის, რომელიც ასევე საბჭოთა კავშირის ნაკრების გუნდურ შემადგენლობაში მოიპოვა და სამწუხაროდ ჯერ არა გვაქვს, მაგრამ იმედი გვაქვს, იმიტომ რომ დღეისათვის საკმაოდ ისეთი ენერგიული გოგონა ჩაუდგა სათავეში მშვილდოსნობის ფედერაციას, ეს არის მოქმედი სპორტსმენი ხათუნაქვრივიშვილი, რომელმაც და მისმა ოჯახმა, უფრო სწორად მეუღლემ და მან გადაარჩინეს ქართული მშვილდოსნობა საქართველოში, იმიტომ რომ აი ეს ძიმე წლები, როცა ყველგან ქუთაისშიც, თბილისშიც ჩაკვდა ჩვენი სპორტის სახეობა, აჭარამ შეინარჩუნა ეს სახეობა, არა მარტო შეინარჩუნა, საერთაშორისო შეხვედრას იმ დონეზე, ვთქვათ, თურქეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანის სპორტსმენების მიწვევის დონეზე ატარებდა საერთაშორისო შეხვედრებსაც, თვითონაც მონაწილეობდა, ერთი გოგონა მონაწილეობდა თბილისიდან, მაგრამ ისიც ბათუმელებთან ვაჯიშობდა იამზე ტალახაძე. ასე რომ იმაც დიდი წვლილი მიუძღვით აი ამ ძიმე წლებში მშვილდოსნობის განვითარებისათვის, აჭარას მთელ სპორტის ხელმძღვანელობას და განსაკუთრებით ამ ოჯახს, ხათუნა ნარიმანიძის და თამაზ ფუტკარაძის, რომელთაც ახლა შვილი ეძებათ, უკვე მშვილდოსანია და იუნიორთა შეჯიბრებაში მიიღო მონაწილეობა, მე-7 ადგილზე იყო, მაგრამ ეს მაინც საპატიოა, რაღაცი მოხვედრა ძალიან კარგია, უკვე მერე იწყება პლეი-ოფი და სადა დიდ წარმატებას უსურვებ. რაც შეეხება მომავალს, წელს საკმაოდ კარგად გამოვიდნენ ჩვენი მშვილდოსანი გოგონები, სამწუხაროდ კვლავ გოგონები, თუმცა ერთი ბიჭიც გამოჩნდა ასეთი ფხაკაძე, წარმოშობით ქუთაისიდან არის მგონი, რომელიც მოხვდა ბაქოს ოლიმპიური ფესტივალის პროგრამის, ხო, აი ამაში მიიღებს მონაწილეობას ჩვენი ქალების გუნდთან ერთად და უსურებ მათ წარმატებას, თუმცა წელს უკვე ევროპის თასზე პირველი ადგილი აიღო ჩვენმა გოგონებმა პირატჩი ევროპის ჩემპიონატზე ხათუნარე ნარიმანიძე მეორე ადგილი იყო, გუნდვაც მეორე ადგილი იყო ევროპის ჩემპიონატზე. ასე რომ საკმაოდ ისეთი სტარტი აქვს აღებული წელს გოგონებს. მე ახლა ვარ ფედერაციის საპატიო პრეზიდენტი და რაღაც ისეთ საქმეებში დგევარ მათ გვერდით, რითაც შემიძლია, თუნდაც იმით, რომ ხათუნა აირჩიეთ პრეზიდენტად. ჩემმა ჩარევამაც რაღაც როლი შეიძლება შეასრულა, იმიტომ ნამდვილად თვლი, რომ საქმეს წაადგება მისი ხელმძღვანელობა ამ მომენტისათვის. და ნახოთ, წელს მსოფლიო ჩემპიონატიც წარდება, სადაც ლიცენზიები უნდა ავიღოთ. ლიცენზიები კი არა, იმედი მაქვს, რომ რაღაც საპრიზო ადგილზეც უნდა მოხდეთ ჩვენი გოგონები.
ლიცენზიას გულისხმობ რიო-დე-ჟანეიროს.
რა თქმა უნდა, ოლიმპიური თამაშებისათვის. ყველა სპორტსმენისათვის უმაღლესი მაინც ოლიმპიური თამაშებია და ამისთვის ვისწრაფით, რომ იმ სიმაღლეზე ავიდეთ. კი არის, რომ მთავარია მონაწილეობა და რა გამარჯვება, მაგრამ
კი ბატონო. მაგრამ ოქროს მედალი თუ ბრუნდება, მან კარგია.
აი, როცა ოქროს მედალი და ნებისმიერი სინჯის მედალი საპატიოა, ბრუნდება ეს უკვე.
თქვენ ბედნიერი ბრძანდებით, ბედნიერი სპორტსმენი, ბედნიერი დედა, ბედნიერი ქალბატონი, რომ ოქროს მედლით დამშვენებული ჩამოხვედით მოსკოვის ოლიმპიადიდან. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში, გვესტუმრეთ ქალბატონი კეთევან ლოსაბერიძე, ოლიმპიური ჩემპიონი და ცნობილი, ერთ-ერთი გამორჩეული ქართული სპორტის ისტორიაში სპორტსმენი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ.
მადლობა
კეთევან. ეხლა ტრადიციულად ჩვენ გვექნება მუსიკალური პაუზა.
Thank you.
ჩვენი გადაცემა ახლა ფეხბურთით გაგრძელდება. საქართველოს ჩემპიონატის დამთავრებამდე ორი ტურით ადრე გორის დილამ ჩემპიონის ტიტული გაინახა, რასაც ულოცავთ თქვენი სახელით დილას ყველა წევრს, გორელ ფეხბურთის მოყვარულებს. გავესაუბროთ დილას სპორტულ დირექტორს ვანო ხორგუაშვილს, რომელიც არც თუ შორეულ წარსულში ერთ-ერთი წარმატებული გორელი ფეხბურთელი გახლდათ. მერე პრაქტიკულად ერთი დღითაც არ მიუტოვებია საყვარელი საქმე და ეს გამარჯვება მთელ გუნდთან ერთად რასაკვირველია მისი წარმატება და დიდი სიხარულიცა. ვანო, გორელებს გილოცავთ ჩემპიონობას და გულახდილად მითხარი, მეორე წრის დასაწყისში თუ ელოდა დილა ჩემპიონობას?
პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოლოცვისთვის. პირველ წრე დავამთავრეთ მეორე ადგილზე. ჩვენ სეზონის წინ არ ველოდებოდით ამნაირ შედეგს, რამე თუ ძალიან დიდი ჩავარდნა იყო ფინანსურათაც, ცოტა რაღაცები გაგვიჭირდა და ნემერე ნელა-ნელა გზადაგზა გამოვასწორეთ და მივედით აი ამ შედეგამდე. მეორე წრისთვის უკვე გუნდი ჩამოყალიბდა, უკვე წვერვალებს ველოდებოდით. პირველ რიგში იყო ძალიან კარგი სელექცია ახალგაზრდა მწვრთნელიდან დაწყებული. ყველა სკეპტიკურად უყურებდა ახალგაზრდა მწვრთნელის დანიშნას, მაგრამ ჩვენ პირადად მეც კლუბის ხელმძღვანელობაც ვიყავით წარწმუნებულები, რომ იყო ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდა, რომელთანაც ერთად ჩვენ შევქმენით ძალიან ბზორისუნარიანი გუნდი. ამასთან ერთად დაემატა ადგილობრივი ხელისუფლების თანადგომა, როგორც გუბერნატორის, ასევე მერის. ერთად შემოვიკრიბეთ ძალიან ბევრი დიდი არმია გულშემატკივრებისა. ამ ერთიანობამ კლუბში, კლუბს გარეთ და მთლიანად მთელ ქალაქი ერთიანი ვიყავით და აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ეს შედეგიც ლოგიკური იყო.
ეხლა მაინტერესებს მე რას აპირებთ, როდის დაიწყებთ ევროპული ტურნირისათვის მზადებას?
22-ში დამთავრდება ჩემპიონატი, შემდეგ დავისვენებთ 10 დღით, მერე შევიკრიბებით, 5 დღე გვექნება აქ ვარჯიშები და შემდეგ ორი შეკრებას გეგმავთ საზღვარგარეთ და მერე უკვე ჩავერთვებით ევროტურნირებში.
ანუ კიდევ ერთხელ გილოცავთ ჩემპიონობას, გაძლიერებას და მიღწეული შენარჩუნებას გესურვებთ.
ბატონო დავით, შეიძლება მე მინდა რომ თქვენი ეთერით მეულოცო მთლიანად გორელ გულშემატკივრებს. არა მარტო გორელ გულშემატკივრებს, მე ვიცი რომ ქალაქ გარეთაც ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს და ვეცდებით რომ მომავალშიც გავახაროთ ჩვენი წარმატებებით.
წარმატებას გისურვებ, დიდი მადლობა. მე მინდა რადიოს მეგობრებს შევახსენო, რომ ტელეფონით ვესაუბრე საქართველოს ჩემპიონის გორის დილას სპორტულ დირექტორს ვანო ხორგუაშვილს. ჩემპიონის ვინაობა, თუმცა ვიცით, მეორე და მესამე საპრიზო ადგილისათვის პაექრობა, ასე თუ ისე მაინც უნარჩუნებს ინტერესს ეროვნულ ჩემპიონატს. მითუმეტეს, რომ საქართველოს თასის ფინალური მატჩი ტრადიციულად 26 მაისს ჩატარდება და ევროტურნირების ყველა მონაწილეები მაშინ გამოვლინდება. ერთი სიტყვით, გუნდების საერთო დონეს თუ დროებით მაისს დავივიწყებთ, შეიძლება ითქვას, რომ საფეხბურთო გაზაფხულს ინტრიგა არ აკლია. თუმცა ზაფხული უფრო საინტერესო იქნება. ყოველ შემთხვევაში გულშემატკივრები მოუთმენლად მოვლიან 6 ივნისს, როცა ბარსელონასა და იუვენტუსის ფინალური მატჩი დაასახელებს ჩემპიონთა ლიგის თასის ფლობელს, თბილისის სტუმარს, აგვისტოს სუპერთასის მეორე მონაწილეს და რანგის მიხედვით ფავორიტს. მანამდე კი 27 მაისს ევროპა ლიგის გამარჯვებული გვეცოდინება და უნდა ვივარაუდოთ, რომ უკრაინის დნიპროს უფრო ენთუზიაზმით შეხვდება თბილისელი მაყურებელი, ვიდრე ესპანურ სევილიას. თუნდაც იმიტომ, რომ საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი ჯაბა კანკავა დნიპროს ერთ-ერთი წამყვანი მოთამაშეა. დღეს რასაკვირველია, ცოტა ნაადრევიცა სუპერთასის მონაწილეებზე და პროგნოზებზე საუბარი, მაგრამ ერთი გარემოება კი უნდა აღინიშნოს. სრულიად სახეშეცვლილმა ბარსელონამ გადაგვარჩინა გვარდიოლას პოტენციური თუ რეალური მსხვერპლის ბაიერნის სავარაუდო მასპინძლობას. იმასაც ამბობენ, რომ ესპანეთისა და გერმანიის შემდეგ ინგლისისკენ იყურება ტიკი-ტაკას ამ მართლაც რომ საფეხბურთო კომუნიზმის იდეების პროპაგანდისტი პატივცემული ხოსეპ გვარდიოლა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებაკ თავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ჩვენი გადაცემის დამთავრებამდე დარჩა 18 წუთი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ უკვე. და ახლა აფხაზეთის ფეხბურთზე გავაგრძელებ საუბარს ბატონ მურად ანჯაფარიძესთან. მოგესალმებით, ბატონ მურად, და გილოცავთ აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად გუშინ მეოთხე ვადით არჩევას, ხო?
მეოთხე.
ბლატერი გახდა ფიფას პრეზიდენტი, თქვენ აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. თუ შეიძლება აი ამ ხნის განმავლობაში ისეთი დასამახსოვრებელი, ისეთი მნიშვნელოვანი, რომელიც გამოადგა საერთოდ ქართულ ფეხბურთს, რა გააკეთა თქვენმა ფედერაციამ, ის როგორ თქვენ გნებობთ იმ სახით, ხო, ციფრები თუ გადატვირთოთ?
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მიშალბერტ რადიო მაყურებელს, რადიო სპენელს მინდა გითხრათ, რომ გუშინდელი არჩევნები იყო მეოთხე, როგორც უკვე ითქვა 98-ის შემოდგომაზე ჩემმა კოლეგებმა, მეგობრებმა, აფხაზეთის საზოგადოების, საფეხბურთო საზოგადოების წარმომადგენლებმა თხოვეს, რომ შინაგან საფეთა სამინისტროსთან პარალელურად მეხმარებოდნენ ფეხბურთისთვის. მე უარი ვერ ვუთხარი მათ. 99-ის იანვარში ჩვენ ფაქტიურად ჩამოყალიბდით რამე მართულებით უნდა გამუშავა. პირველი რაც გავაკეთეთ, აღვადგინეთ დევნილობაში საფეხბურთო კლუბი ცხუმი, გავზარდეთ ბავშვთა ჯგუფების რაოდენობა როგორც თბილისში, ისე საქართველოს სხვადასხვა დევნილებით დასახლებულ ადგილებში და შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად დევნილი მოზარდები ყოფილიყვნენ ფეხბურთში ჩართული და მათ გაეძლებიათ ის დიდი ტრადიციები, რაც ქართულ ფეხბურთში აფხაზეთს ჰქონდა. შემდეგ წლებში ვეცადეთ ერთობლივად და ჩამოყალიბდა გაგრის საფეხბურთო კლუბი გაგრა, რომელსაც დღესაც ერთი ფეხბურთში შეყვარებული დიდი პატრიოტი კაცი ბეშო ჩეხრაძე ხელმძღვანელობს. ამ გუნდმა დაამტკიცა და გააგრძელა შესანიშნავი ტრადიციები კიდევ ერთხელ ქართული ფეხბურთის, აფხაზეთის ფეხბურთის, და 2011 წელს გახდა საქართველოს დავით რბიანის თასის მფლობელი. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ მან ძიმერ ბრძოლაში პირველ ლიგაში თამაშობდა მაშინ და უმაღლესი ლიგის 4 გუნდი სხვადასხვა ეტაპებში დაამარცხა და შემდეგ გავიდა ევროლიგის შესაბამის ტურნირში. ეს იყო ესე ვთქვათ წინასწარი ტურნირი, როგორც ისეთ პლეიოფში, კაპლეიოფში გავიდა, მაგრამ ჯგუფში ისინი ვერ მოხვდნენ. იმიტომ რომ ანარტოსის გუნდთან დამარცხდნენ იქ 3-2, აქ მოიგეთ 2-2, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი. მიუხედავად ამისა, ეს იყო ძალიან დიდი წარმატებული ნაბიჯი. თვითონ ის ფაქტი, რომ ლარნაკას სტადიონზე ანარტოსთან შეხვედრის დროს ტაბლოზე ეწერა გაგრა აფხაზეთის საქართველო, როგორც პოლიტიკურად, ისე მორალურად ეს ძალიან ბევრს ნიშნავდა.
კი ბატონო, ახლა რა მაინტერესებს ბატონო მურად, ესე იგი აი ბავშვთა ფეხბურთის საქმე თქვენთან როგორ არის დაყენებული რეგიონებში? იმ რეგიონებში ახლა თქვენთვის ესეთი წამყვანი რეგიონი თბილისის გარდა არის წყალდუბო, ხო, რამდენთა წმევიც ყველაზე მეტი ლტოლვილი
ამ ეტაპზე? ყველაზე მეტი ტოლული არის თქვა თბილისში, 70,000-ზე მეტია დარეგისტრირებული. მეორე ადგილი უჭერავს სამეგრელოს, მაგრამ იქ მოძრაობა ის ნიკალსა
და დადიან.
შემდეგ არის ბათუმი წყალტუბოს თან დემილები შაშნწინ გადასახლდნენ, ბევრი გადაასახლეს, დასახლი დასახლება შეიქმნა ვორთგენიცით ბათუმში და იქ დაახლოებით 4000 კაცი, 4000 დემილი ცხოვრობს ბათუმის ერთ-ერთ დასახლებაში, რომელიც სპეციალურად გაშენდა დემილებისთვის. იქ ჩვენ ბავშვთა ღონისძიებებს ვატარებთ ძალიან სერიოზულად. არის 4 ჯგუფი ბავშვთა ფეხბურთის სექციის, 4 სექცია, 4 ჯგუფი. მათ ხელმძღვანელობს და იქ აფინანსებს ბათუმის მერია და მათ მინდა დიდი მადლობა უთხრა. და იქ ერთი სახომანი მწვრთელი ვატარ ქომარია ძალიან წარმატებულად უძღვება ამ საქმეს. მინდა აღნიშნო, რომ შარშან იქ ამ დასახლებაში საერთაშორისო ღია სახალხო ფეხბურთის პროგრამის ჩატარებამ ძალიან ძალიან კარგი რეზონანსი მოხდა, ძალიან კარგი საფუძველი მოხდა იქ ფეხბურთის განვითარების და ეს პროგრამა იყო წარმატებული შარშან სექტემბერში ჩატარებული იმ დასახლებაში 200-მდე ბავშვი 5 დღის განმავლობაში პროგრამაში მონაწილეობდა, მას დაავლინდა შესაბამისი ეკიპირება და ბევრი მათგანი შემდეგ გახდა საფეხბურთო სექციებში და ჯგუფებში მაგრივი წევრი.
ეხლა ბავშვებით რაც დავეცათ პრაქტიკულად ჩვენ ლაპარაკი ფაქტიურად, იმიტომ რომ არა ჩვეულებრივი ფეხბურთელები არიან, ეს ყველამიც ის გაზრდილი აფხაზეთში და ეს გენები გადმოვიდა მე რა დროებით თქვათ საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, მაინც ეს შემორჩათ რასაკვირველია ფეხბურთის სიყვარული მათ მშობლებს, მათი წინაპრების ეს წამოვიდა ყველაფერი და გუნდები, თვითონ გუნდები, რამდენი გუნდი ყავთ ახლა თქვენ, რომლებიც ერთმანეთს ხვდებიან სხვადასხვა ლიგაში საქართველოს ჩემპიონატში და მე რა მაინტერესებს ეს რითი არსებობენ ეს გუნდები, ვინ ინახავს მათ, ვინ არის კეთილის ხალხი, რომლებიც გეხმარებია თქვენ? აი იმაძებ ძანეთ.
Ну, გაგრაზე მოგახსენეთ, გაგრა პეშოჩი ხრაზე აგძელებს გუნდის პატრონობას, მას ხავს პირველი ლიგაში გუნდი, ყავს მეორე ლიგაში, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ აღმოსავლეთ საქართველოში, საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ლიგას ყავს მეორე ლიგის გუნდი. მეორე ლიგაში გაგდა გაგრესა მონაწილეობს კიდევ 5 გუნდი აფხაზეთიდან. აქედან ერთი არის კერძო პირის ძალიან სერიოზული კაცის, ახალგაზრდა კაცის, მეომარი კაცის, ასეთი არის ალექსანდრე წულარია, რომელმაც თავის მეგობრებთან ერთად შარშან ჩამოაყალიბა ეს გუნდი, გახდა მეორე ლიგის, მესამე ლიგის გამარჯვებული, გადავიდა მეორე ლიგაში და წელს პრაქტიკულად 3 ტურით ადრე შოხუმი ჩხუმი აღმოსავლეთ საქართველოს, საქართველოს ჩემპიონატის აღმოსავლეთ საქართველოს მეორე ლიგაში გამარჯვებულია და პლეიოფში ითამაშებს ცენტრალური და დასავლეთის ზონებში გამარჯვებულებთან და პირველი ლიგაში გადგილებას გადასაზღვრავს. თლიანად ეს გუნდი დამოკიდებულია იმ ბიზნეს ჯგუფსა და თვითონ საშა ალექსანდრ საშა ტოლაიაძე, რომელიც თლიანად ეს გუნდს აფინანსებს. და შეიძლება ახალშექმნილ გუნდებს, ასე ვთქვათ, ხელახლა დარეგისტრირებულ აფხაზეთის გუნდებს, გაგრის მზიურს, ოჩამჩირის ამირანს, გულრიშის კოლხას, ამ გუნდებს ძირითადად ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, აფინანსებს აფხაზეთის მთავრობა საწევრო სახით, რაც იყო დანარჩენი, რაც შეეხება მგზავრობას და სხვა ხარჯებს დაკავშირებულს ამ ტურნირში მონაწილეობაზე, ამას აფინანსებს იქ სამეთვალყურო საბჭოა და კერძო პირები შემოწირულობით და დახმარებით. წარმატებულია, მე ფიქრობ, რომ ვერ ვიტყვი, რომ აბსოლუტურად ამ გუნდებში ყველა დიდია, მაგრამ თვითონ ის, რომ ეს სახელები, ეს გუნდები გამოჩნდა საქართველოს ჩემპიონატში, უკვე წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს. ისინი სპორტული მიღწევებითაც საკმაოდ მაღალ საფეხურზე არიან სატურნირო წრილის და ყოველი მათგანი ემზადება უფრო მეტი ინვესტიცია მოეწოდოს, უფრო მეტი დახმარება და ხელშემწყობი გაუჩნდეს, რომ ქართულ ფეხბურთში გააგრძელონ ამ გუნდებმა ეს ტრადიცია, რაც აფხაზეთში იყო.
დიახ, ეხლა თქვენ როცა დაიწყეთ საუბარი და წარმოადგენთ თქვენი თავი, როცა პირველ არჩევნებზე თქვით, რომ გარდა იმისა, რომ ეხემძღვანელა, მეხემძღვანელა, ხო, შინაგან საქმეთა, დიახ, მაგრამ ეხლა მე მინდა ვიცოდეთ რადიონის მენეჯერებმა, რომ თქვენ ფეხბურთსაც თამაშობდით, რადიონსაც თქვენგან და სხვებიდან ვიცი, ხო მართალი? ეხლა არ გეცხინოთ, ეხლა ვარშავში შეიძლება არ წყვეტოთ, მაგრამ ხო თამაშობდით ესე გუნდებში?
ბატონო, სწორედ ამან გამანაპირობა ის ხალხი, ვისთანაც მე ფეხბურთს თამაშობდი 60-იანი წლების წლებიდან დაწყებული, 70-იანი წლების დასაწყისამდე. ის ხალხი არის ჩემი სამეგობრო, ისინი ბევრი დარჩნენ ფეხბურთში და მათი თხოვნით გავაგრძელებ.
ძალიან კარგი, რატომ ეხლა, რატომ აი ზუსტად 98 წელს, ესე იგი პრეზიდენტობიდან წავიდა ჟოლო აველანშიკაც, რომელიც იყო წყალბურთელი და თქვენ აღიჩიეს ყოფილი ფეხბურთელი და არავით რო იქ ევედეში, ესე იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესმინდა, რომ ეს მენელობა იცოდნენ, არ იგონო რა ნომენკლატურული პიროვნება ხარ.
არა, რა თქმა უნდა, აქ ეს განაპირობა ჩემი სამეგობროს თხოვნამ, რომლებიც იმ პერიოდში ფეხბურთით იყვნენ დაკავებული, მათ შორის ნოდარ კაკულია, მათ შორის ალს განსვენებული კენოზარია და სხვები და სხვები, რომელმაც თხოვეს, რომ გუნდს და გუნდს უნდა აღორძინება ცხონო და ფედერაციას უნდა ორგანიზაციულ სისტემურ იმაში მოყვანა. და ამიტომ მე მაშინ საკმაოდ რამოდენიმე თვე ვაჭოფობდი და თავს ვიკავებდი, რადგან როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს აფხაზეთზე ძალიან ბევრი საქმეები მქონდა, მაგრამ ბოლოს მაინც დავით თანხმე და 3-4 თვის განმავლობაში გავაკეთე პროგრამა, რომელიც დღესაც მუშაობს. 99 წელს ეს პროგრამა დამტკიცდა და იმ ფარგლებში, რასაც აქვს საშუალება აფხაზეთის მთავრობას, ყოველწლიური დახმარება არის, ჩვენ ვითხოვთ მეც, მაგრამ ამდენი არ არის და უფრო მეტი გვინდა ჩავთოთ ბიზნესმენები და ხალხი, ვინც ასაც ფეხბურთი უყვარს.
და რაზე გააკეთებთ აქცენტს? აი ამ წუთში რაში გიჭირთ, რა განხრით და რა ხაზით გიჭირთ? ეს არის ალბათ უეჭველი მოედნები და სასწმელი
ბაზა. და ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს ასე ვთქვათ პრობლემა დაკავშირებული მოედნებთან, რადგან ყველა ჩვენი გუნდი ქირაობს, იჯარით იღებს ასე ვთქვათ საფეხბურთო მოედნებს, ეს ხარჯებთან არის დაკავშირებული. საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მაუტკამული სპორტულ კომპლექს ას განსვენებული წოდებული ბადრი პატარკაციშვილის ასე ვთქვათ ორგანიზაცია აძლევდა თითქმის უპასოდ. დღესაც ჩვენები გაგრძელებენ თავის თუმდაბარობაში მოედანი, მაგრამ მაინც ვაგრძელებთ ეგ რამოდენიმე გუნდია, ბავშთა გუნდი და გუნდები ძირითადად დიდები უკვე ვერ თამაშობენ. ჩვენ ის მოედანი იმ კატეგორიაში არ გადის, რომ პირველი და მეორე ლიგის გუნდები ეთამაშონ. მინდა რა თქმა უნდა რამოდენიმე ინფრასტრუქტურა, რამოდენიმე მოედანი, სადაც ჩვენ საქმეს გავაკეთებთ. თბილისის ზღვაზე ვითხოვთ მიწის გამოყობას, მოლაპარაკება მიდის აფხაზეთის მთავრობასა და ქალაქის მერიას შორის. ბათუმში გვაქვს ეგაწინადადებები, იქ მოედანი არის ტენილთა განსახლების ადგილას, მაგრამ მაინც უნდა გავაფართოვოთ. შესაძლებლობა არის, რომ ბავშვთა ფეხბურთის ჯგუფები დავუმატოთ. მთავრობა იხილავს სექტემბერ-ოქტომბერში მომავალ წლისთვის 7-8 ახალი ჯგუფის ბავშვთა ჯგუფების დაფინანსებას სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე.
დიახ, ეს ყველაფერი მიმართულია საბოლოოდ იმისათვის, როგორც ადრე იყო, რომ აფხაზეთის ფეხბურთიდან მოდიოდნენ საქართველოს ყველაზე მთავარ გუნდში, თბილისის დინამოში, ქუთაისის ტორპედოში გამოჩენილი ფეხბურთელები, ხო მართალია? ეხლა მე რამიდან გკითხოთ, შეიძლება უშუალოდ აი გუშინდელ ყრილობას არ ეხება, მაგრამ მე რა მაინტერესებს, აი თუ გიფიქრიათ, ფეხბურთი ისეთი სახეობაა სპორტის, ისეთი დემოკრატიული, აი ცნობილი ფაქტია, რომ ალბათ რას ბუნებრივია თქვენ ციცით, რომ იყო ესეთი შემთხვევა არაერთი, როცა შობის წინა დღეს მსოფლიო ომის პერიოდში იარაღი გვერდზე დადეს და გერმანელმა და ინგლისელმა ჯარისკაცებმა ფრონტის ხაზზე ფეხბურთი ითამაშეს. ფეხბურთი ძალიან აახლოებს ადამიანს. კი არის რაღაც ესეთი პატარა შუღლიც რაღაცა, როცა არის ხოლმე დიდ ასპარეზობაზე თამაში, რაღაც არის პაექრობა, მაგრამ ეხლა ხომ არ გიფიქრიათ, რომ რაღაცნაირი კონტაქტი ჰქონდეთ აფხაზეთში, აი აფხაზეთის ტერიტორიაზე რაც ხდება ეხლა? ფეხბურთის გუნდები ხომ აქვთ იქ? ხო თამაშობენ იქ ადგილობრივ პირველობას. იმათთან კონტაქტი გამორიცხულად მეგაჩნიათ? ფეხბურთი მაქვს ქვედოლობაში, პოლიტიკით ნუ დავამძიმებთ ამ ჩვენ საუბარს.
Ну, პირველი მინდა ვთქვა, რომ ის ტრადიციები, რომელიც აფხაზეთში იყო, ახლა იმ გვარების დასახლებისგან თავშეკავ, პალამიჩის ის დიდი ფეხბურთელები, რომელიც
ძალიან დიდი ფეხბურთელი
სოხუმმა და მთლიანად ჩამჩერემ და აფხაზეთში აფხაზეთმა გაზარდა ეს ტრადიცია.
გაგრა არ დაგვაქვს.
გაგრა პირველი რაღაც დაიწყე. რა თქმა უნდა, სხვათაშორის მინდა რომ ეს ტრადიციები ასეთ უცხო გრძელდება დევნილობაში, ჩვენი მოზარდები საკმაოდ წარმატებულად თამაშობენ და დღეს მოზარდები არის თქვენს, მაგრამ უკვე დიდი ბიჭები, აკაკი ხუბუტია, ლევან კაკუბავა, ნიკა ძალამიძე, ნიკა ჭანდური, ეს აფხაზეთელები არიან. წარმატებით თამაშობდნენ არამარტო თავიან გუნდებში, არამედ საქართველოს ეროვნულ და ახალგაზრდულ ნაკრებში.
უცხოეთშიც, რაც
ძალიან სასიხარულოა. რაც შეეხება იმ ცოტა მძიმე თემას, რომელიც არის დაკავშირებული აფხაზებთან, აფხაზ ფეხბურთელებთან. მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე დიდი ტკივილი აფხაზეთში იმ პერიოდში, როცა დაძაბულობა ბატონობდა, ყველაზე დიდი ტკივილი გამოიწვია ხალხში, ფეხბურთის მოყვარულებში და თვითონ ბიჭებში, ვინც სოხუმის დინამოში თამაშობდნენ, ამ გუნდების დაყოფა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატში მონაწილეობაზე და საქართველოს ჩემპიონატებში. ესენი სერიალი ტირილი და ძალიან ძალიან გულდაწყვეტილი შორდებოდნენ ერთმანეთს, რასაც ეს გუნდი იყოფოდა. მინდა გითხრათ, რომ ალბათ ფეხბურთია სამი სფეროა, სადაც შერჩა ადამიანური საქმიანი ურთიერთობა. ეს არის ჰენგურგესთან დაკავშირებული საქმეები, ქართულ აფხაზური, ახლა ჩემი მეგობრები არიან ჩასულები, ესე ენერგეტიკოსები არიან, ახლა მე ფეხბურთის თემასთან შეიძლება შორს იყოს, მაგრამ მათი ურთიერთობა საქმიანი გრძელდება და მეგობრული. ძალიან კონტაქტში იყვნენ ერთი პერიოდი, როცა ჩემი ძმა მუშაობდა კინიგზის სპეციალისტები, რაღაცები რაღაცებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იქ რა ბევრი სპეციალისტი ქართველი დარჩა. და რაც შეეხება ფეხბურთს, დღესაც ყველაზე ახლო კონტაქტი იმ ძველ სპორტსმენებს შორის აქ ფეხბურთელებს. თითქმის ყოველ თვე ან კვარტალი არ გავა, რომ თბილისში აფხაზი ფეხბურთელი არ ჩამოვიდეს სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის რამოდენიმე დღის წინ 13 მაისს ერთი აფხაზი ყოფილი ფეხბურთელი, არ მინდა ხალხი დავასახელო, შეიძლება მას
პრობლემები
შეექმნას. ამიტომ იყო თბილისში, მოეფერენ რაღაც სამედიცინო საკითხებთან იყო მე მგონი დაკავშირებული, შუფრაზეც იმ დიდი გამარჯვების აღსანიშნავ შუფრაზეც იყო და ტკივილით, ცრემლით და მოგონებით ეს ბიჭები ერთმანეთ ძალიან დიდი შეყვარებით ეგერებოდნენ. ეს არსებობს რა თქმა უნდა, მაგრამ ნაკრები გუნდის ან გუნდების დონეზე ჯერჯერობით ამას ვერ ვახერხებთ, რადგან ამ ფეხბურთის ურთიერთობის ადამიანებთან ურთიერთობის შუაში დგას ძალიან დიდი სერიოზული ძალა, რომელსაც არ ძალუც ჩვენი ურთიერთ დაკავშირება და მეგობრობა არც სპორტში და არც სხვა სამეში.
აჰა,
ცდილობები რა თქმა უნდა არის, მე კონტაქტები მაქვს, რაღაც ბურთებს და რაღაცებს გიუგზავნით ზოგჯერ, მაგრამ ისეთი პირდაპირ რომ შეჯიბრებათ, ჩავატაროთ რაღაცებს არ არის. სამწუხაროდ. ფიქრობ გავაკეთოთ.
ძალიან კარგი იქნება. ეხლა რა მაინტერესებს, ერთი წუთი დაგჭირდა ჩვენ ფაქტიურად წუთნახევარი და მითხარით, აი თქვენ რომ შემოვიდიოდით აქ დაიწყეთ საუბარი და ვეღარ მოასწრებთ მე გადაცემას დაიწყო. საინტერესო კიდე რა მოხდა გუშინ დაკვირლობაზე, გარდა თქვენი არჩევისა ერთხმად ეგ კი გავიგე, მართალია არ ყოფილა, მაგრამ მითხრეს რომ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე და საერთოდ სხვა კონკურენტიც არ ყავდა თქვენ.
ო იყო ასე.
კიდე ერთხელ მიუც.
მადლობა. ხო, დიახ, საინტერესო ფიქრობ იყო ის რომ ამ კონფერენციას ესწრებოდნენ ჩემი კოლეგები, რვა რეგიონის წარმომადგენლები, მესილი დაპატიჟე და ბატონმა რევა ზარველაძემ თავისი გამოსვლისას დააფიქსირა ის, რომ ის ამზადებს პროგრამას განსაკუთრებით რეგიონული ფეხბურთის განვითარების, სამოყვარულო ფეხბურთის განვითარების კუთხით და უთხრა რეგიონული ფეხბურთის პრეზიდენტებს, რომ როცა გაცხადდება და იქნება გადაწყვეტილება მიღებული ჩატარები ყრილობის საარჩევნო ყრილობის შესახებ, ის ალბათ თავის კანდიდატურას დააყენებს, მაგრამ პროგრამაზე მუშაობას ის აგრძელებს. ჩემი სიტყვები თითქოს და მან კანდიდატურა გუშინ დააყენა, არასწორად იქნა გაგებული და ზოგიერთ საინფორმაციო წყაროებმა გადასცეს, რომ მას კანდიდატურა არ დაუყენენ, მან გამოთქვა სურვილი, რომ ის ამზადებს პროგრამას და დააყენებს კანდიდატურას, როცა ამის დრო მოვა.
გასაგებია, მე დარწმუნებული ვარ, რომ გულში ახლა ხმამაღლა ნუითვეთ, ხმამაღლა თქვენ ხმას მას მიცემთ რეზოს, ესე მგონია რა, არველაძეს, რა
ვიცი. მე მიცემ ხმას ქართული ფეხბურთის და რეგიონული ფეხბურთის განვითარებას.
განვითარებას, ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. ბატონი მურად ანჯაფარიძე, აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, ვრჩავდებოდა ჩვენთან სტუდიაში. კარგად ვრჩავდებოდე, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა,
ჩვენ ჩვენი ხმის რეჟისორი.
დიდი მადლობა.
კარგად ვრჩავდებოდე.